რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეს გასაჯაროვდება ის დოკუმენტი, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ვენეციის კომისიას გადაუგზავნის. მასში დეტალურად არის აღწერილი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და ხარვეზები. ცვლილებების წარმოდგენილ რედაქციაში აქცენტი კეთდება პრეზიდენტის არჩევის ახალ წესზე, საარჩევნო კოდექსსა და გადაუნაწილებელ მანდატებს, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია არასამართლიანად ცვლის. დოკუმენტი ვენეციის კომისიას უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება. კონსტიტუციაში რჩება ისეთი ნორმები, რაც საარჩევნო სისტემას კვლავ ტოვებს არასამართლიანს და კვლავ იქნებით იმ რეალობის წინაშე, რომ მართველი ძალა მიიღებს იმ მანდატებს, რა ხმაც მას რეალურად არ მიუღია. არის ასევე შენიშვნები საპრეზიდენტო სისტემასთან, პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში იმედოვნებენ, რომ ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციებს ქართული ოცნება გაითვალისწინებს. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა გრძელდება. ომბუდსმენის განცხადებით, განსახილველი საკითხები ძირითადად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ეხება. კომიტეტის ხდომაზე ომბუდსმენის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით საკუთარ მოსაზრებას რამდენიმე უწყების, მათ შორის მთავარი პროკურატურისა და საერთო სასამართლოების წარმომადგენლები წარადგენენ. საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებებით რამდენიმე კანონს ორგანული კანონის სტატუსი ენიჭება. ორგანული კანონი იერარქიულად ჩვეულებრივ კანონზე მაღლამდგომი კანონია და მას პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით იღებს. ასრა დეპუტატის ხელმოწერით პარლამენტის ბიუროს საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი უკვე წარედგინა. ცვლილებები ასევე ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ანგარიში სირიაში ქიმიური იარაღის შესახებ. დოკუმენტში მოცემულია ახალი მტკიცებულებები სირიის არმიის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე. მოწვეულმა ექსპერტებმა შეისწავლეს პროვინცია იდლიბში აფეთქების ადგილზე წარმოქმნილი კრატერების სურათები და დაასკვნეს, რომ ქალაქ ხანშეიხუნში ჩამოყარეს საბჭოთა პერიოდში წარმოებული ბომბები, რომლებიც ზარინ შეიცავდნენ. ანგარიში თავმოყრილია ასევე მოწმეთა ჩვენებები. სირიის ოპოზიცია 4 აპრილს განაცხადა, რომ ათობით ადამიანი დაიღუპა სირიის ქალაქ ხანშეიხუნში ნერვულ პარალიზებადი მოქმედების გასის ზემოქმედების შედეგად, რის გამოყენებაშიც ამბოხებულებმა და დასავლეთის ქვეყნებმა სირიის სამთავრობო ჯარები დაანაშაულეს. სირიის ხელისუფლების მოქმედებას ორგანიზაცია Human Rights Watch დანაშაულებრივს უწოდებს. ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაშავდა შეერთებულ შტატებში ტეხასის ქალაქ ოსტინში უნივერსიტეტის შენობაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. უკვე ცნობილია დანით შეერაღებული მამაკაცის ვინაობა, რომელმაც თავდასხმა მოაწყო. ის სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილზე დაკავეს. ეს მიტანილი მოტივის შესახებ არსაუბრობს, მომხდარის დეტალებს გამოძიება სწავლობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და კიმ ჩენ ინის პირისპირ შეხვედრა კორეის ლიდერის მიერ მრავალი პირობის შესრულებაზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ განცხადება თეთრი სახლის პრეზმდივანმა შონ სპაისერმა გააკეთა. მისი თქმით, შეხვედრამდე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს მანამდე მრავალი პირობის შესრულება მოუწევს, მათ შორის კი ერთ-ერთი პროვოკაციული ქმედებებისაგან თავის შეკავება. დონალდ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ შესაბამის ვითარებაში ის კიმ ჩენ ინს შეხვდება. პალესტინური დაჯგუფება ჰამასი ახალ პოლიტიკურ პროგრამას აქვეყნებს, რომელშიც ისრაელის მიმართ შერბილებული პოზიციაა წარმოჩენილი. ჰამასი მისაღებად აცხადებს ეგრეთ წოდებულ პალესტინური სახელმწიფოს იდეას ისრაელის სახელმწიფოებრიობის აღიარების გარეშე და აცხადებს, რომ ის არმიის სწრაფის ებრაელ ხალხთან ომისკენ. დოკუმენტის შინაარს გამოეხმაურა ისრაელი და ჰამასი მსოფლიოს შეცდომაში შეყვანის მცდელობაში დაადანაშაულა. We'll be right back. სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. დილის 8-დან 10 საათამდე გადის ეს გადაცემა ეთერში ყოველ სამშაბათ დღეს. რამდენიმე წუთში კი გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს გერმანიის ურთიერთობებზე, დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიასა და მოლოდინებზე, რომელიც დღეს არსებობს, ასევე იმ გამოწვევებზე, რომლებიც დგას ორივე ქვეყნის წინაშე. როგორ შეიძლება მათი თანხვედრა, როგორ შეიძლება გაუმჯობესება და მეტად განვითარება ამ ურთიერთობების, ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან კორნელი გაკაჩიასთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ზუსტად 4 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად, ახლა მუსიკა ეთერში.
Begin to be like, oh, romancing, moving, moving, shaking, all the time you hear that sound, dancing, in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy, in New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magic Celtic city sound. Let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magic sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუწყვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში საქართველო-გერმანიის ურთიერთობაზე ვილაპარაკებთ. წელს საქართველოს არაერთ ქვეყანასთან დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავს აღნიშნავს, მათ შორის გერმანია გახლავთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა ევროპაში. ძალიან საინტერესოა ორმხრივი ურთიერთობების ისტორია საქართველო-გერმანიისა და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელსაც მივესალმები დილამშვიდობის ბატონო კორნელი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ორი ქვეყნის ურთიერთობის, დიპლომატიური ურთიერთობის ისტორიაზე. სხვადასხვა ეტაპზე არ იყო ეს ერთგვაროვანი, ერთნაირად აქტიური ეს ურთიერთობები გნებავთ, ერთნაირად წარმატებული პერიოდებიც და ვილაპარაკებთ ასევე დღევანდელობაზე, ორივე ქვეყნის გამოწვევებზე ცალ-ცალკე და იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ შეჯერდეს და დაემთხვას ამ ორი ქვეყნის ინტერესები მათივე საკეთილდღეოდ, როგორც იტყვიან. ანუ კორნელი, მინდა კითხოთ, რა არის სპეციფიკური საქართველო-გერმანიის ურთიერთობაში განსხვავებული სხვა ქვეყნებისგან? ისტორია თავისთავად ალბათ.
პირველში ალბათ ისტორია იქნება გამომდინარე, რომ თქვენ იცით, რომ წელს გარდა თქვათ 25 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობებისა, ასევე აღნიშნავენ 200 წლის თავს, ესე იგი გერმანია-საქართველოს ურთიერთობების. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ისტორიულად ყავდა გერმანული თემი საქართველოში, რომელმაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ზოგადად გერმანულ-საქართველოს ურთიერთობებში და აქედან გამომდინარე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გარკვეული ისტორიული ბაზისი ამ ურთიერთობებისა ყოველთვის ჰქონდა. სხვა რო არაფერი თქვათ, იგივე თუ გადავხედოთ თქვათ ჩვენს ინტელექტუალურ წრეებს, ბევრი მათგანი, მათ შორის მწერლები, პოეტები, რა ვიცი, მეცნიერები, ბევრი მათგანს განათლება მიღებული ჰქონდა გერმანიაში და ზოგადად ითვლებოდა, რომ გერმანია იყო სახელმწიფო, რომელიც ასე თქვათ კეთილგანწყობას ამჟღავნებდა ზოგადად ქართული სახელმწიფოსადმი, განსაკუთრებით ეს გამოვლინდა აი თქვათ პირველი რესპუბლიკის პერიოდში. მაშინ გვახსოვს, როგორი აქტიური კონტაქტები იყო თქვათ გერმანია-საქართველოს შორის და გერმანია დამარცხებამდე ფაქტიურად ბევრ რაღაცას აკეთებდა, იგივე აი ამ პირველი ჩვენ დემოკრატიული რესპუბლიკის გამტკიცების თვალს, დამოუკიდებლობის გამტკიცების თვალსაზრისით. შემდეგ თქვათ საბჭოთა პერიოდში თქვათ ეს ურთიერთობები ბუნებრივია, სულ სხვა ხასიათებულობს, მაგრამ ამ პერიოდშიც კი გვახსოვს, ხო, ჩვენ დაახლოებით 80-90-იანი წლებიდან დაიწყო ეგრეთ წოდებული დაძმობილებული ქალაქების ასე თქვათ რაღაც ისეთი პროგრამა, სადაც თქვათ ზარბრუკენი და თბილისი გახდნენ ასე თქვათ დაძმობილებული ქალაქები და ასე ვიცით, რომ ზოგადად ზარლენთან თქვათ განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს და ეს აისახა უამრავ გაცვლით პროგრამაში სტუდენტებს შორის, უნივერსიტეტებს შორის და დღემდე ეს ურთიერთობები ასე თქვათ ნარჩუნდება, რაც საკმაოდ კარგია. ბუნებრივია, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ საქართველოს და გერმანიის ურთიერთობა უკვე სულ სხვა ფაზაში გადავიდა და განსაკუთრებით ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გერმანია იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო თქვათ, რომელმაც პრინციპში აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაც ვარ, ხარში დაუდგა, თქვათ პირველი პრეზიდენტის პერიოდში. ახლა ეს არ იყო ესეთი დრო, რომ თქვათ მაინც და მაინც დიდად განვითარებული იყო გამსახურდი ეს პერიოდში თქვათ გერმანია-საქართველოს შორის, იმიტომ რომ ეს ესეთი პერიოდი იყო, რომ თქვათ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და მარ ვერ მოასწრო. რაც შეეხება აი მეორე თქვათ იგივე ედვარ შევარნაძის პერიოდს, აი ეს პერიოდი შეიძლება ითქვას აი მაშინ დაიწყო ასე თქვათ ამ გერმანულ-ქართული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ არ უნდა გვაუწეს რა პერიოდზეა საუბარი. ეს არის სამოქალაქო ომისგან ფაქტურად ხანძგაცლი ქვეყანა, რომელშიც ესე ფაქტურად ქვეყანა სახელმწიფოს როგორც ეს მთლიანად ჩამოიშალა და ამ პერიოდში თქვათ გერმანია იყო ეს ქვეყანა, რომელიც პრინციპში ძალიან სერიოზული დახმარება აღმოჩინა თქვათ საქართველოს. ეს იქნებოდა სხვადასხვა თქვა დახმარების პროგრამები ტექნიკური ასევე განათლების თქვა სახელმწიფო თქვა მინისტრების სამინისტროების დონეზე და ნუ შეიძლება ითქვას რომ ამ პერიოდიდან დღემდე გერმანია არის ერთ-ერთი მსხვილი დონორი თქვა საქართველოს განსაკუთრებით მისი ეკონომიკური და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების თვალსაზრისით აი რომელიც ეხმარება თქვა სხვა პარტნიორ სახელმწიფოებთან ერთად
რაიწოს ამგვარ ინტერეს გამორჩეული ინტერეს გერმანიის მხრიდან საქართველოს
ხო ნუ ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა რომელსაც თქვა
იმიტომ რომ მეც მახსოვს მართალ ბრძანდები დასაწყისიდანვე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ნუ ქვეყანაში რაც ჩანდა აქ ყველაზე აქტიური საელჩო იყო
ნუ პირველი ალბათ დავიწყოთ რომ ნუ იმ პერიოდში როდესაც დაიწყო ურთიერთობები სასაც თქვა უფრო ყველაზე ესეთი მაღალ დონეზე როცა ქონდა ეს ურთიერთობები იყო გარკვეულწილად შევარნაძის ფაქტორი ნუ არ უნდა დაგვაუწყოს რომ ედუარდ შევარნაძე იყო თქვა საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი რომელსაც ქონდა იმ პერიოდში საკმაოდ კარგი ურთიერთობები თქვა წამყვან დასავლელ პოლიტიკოსებთან მათ შორის ჰელმუტ კოლთან გენშერთან და ნუ ეს ურთიერთობები იყო საკმაოდ თქვა მეგობრული და რომელიც შემდეგ მას გამოყვა როდესაც ის გახდა საქართველოს პრეზიდენტი ნუ ამან გარკვეულწილად როლიც ითამაშა და აქ ასე არ უნდა დაგვეძოს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი რომ გერმანელები დღემდე მადლობელი არიან თქვა იგივე გორბაჩოვის და შევარნაძის იქიდან გამომდინარე რომ სწორედ ამ ორ ადამიანს უმადლიან თქვა გერმანიის გაერთიანებას და ეს ნაწილობრივ თქვა აისახა კიდე საზოგადოებრივ აზრში თქვა გერმანიაში დღესაც კი როცა თქვა საქართველოსია საუბარი ყველა იხსენებს თქვა მის როლს და შეიძლება ესეც საინტერესო იყოს მაგრამ ალბათ რომ გავიხსენოთ რომ ორი ქართველი იყო ერთმა ესე იგი ფაქტიურად გაყო გერმანიის გაყოფაში უცხო ხელი და მეორემ ასე თქვა გაერთიანა და ნუ ესეც გარკვეულწილად ფაქტორი იყო ნუ სიმართლე გითხრათ იმ პერიოდში გარდა ამ ფაქტორისა თქვა გერმანიას რაღაც განსაკუთრებული რაღაც ინტერესები საქართველოს სადმე სიმართლე გითხრათ არ ქონდა ისე როგორც შეერთებულ შტატებსაც უბრალოდ ეს ის პერიოდი არის შეერთებულ შტატებს მაინც უფრო გეოპოლიტიკის თვალსაზრისით გარკვეული ინტერესები ქონდა მაგრამ გერმანიას ამ თვალსაზრისით თქვა ძირითადად ეს იყო ნუ შემდეგ ნუ ბუნებრივია რომ ეს დიპლომატიური ურთიერთობების თქო დამყარება გამოიწვია თქო სხვადასხვა პროგრამები რომლებშიც უკვე ჩართული იყვნენ თქო საქართველოს მოქალაქეები და რაც თავარია ეს ურთიერთობები იყო საკმაოდ მაღალ დონეზე ანუ თქო ჩვენ გვახსოვს რომ გენშერი ჩამოვიდა იმ პერიოდში ხო ეს ისეთ ქვეყანაში რომელსაც სამოქალაქო ომი გადაიტანა ფაქტიურად ინსტიტუტები როგორც ესეთი არ იყო სიცოცხლის უნარიანი ეს იყო საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა არ უნდა გოჩეს ასე რომ საქართველოს ამ წლებში გახდა უკვე გაეროს წევრი და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციათა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ესეთი ქვეყნების ხარდაჭერა როგორიც იყო გერმანია და რაც თავარია ეს პერიოდი განსაკუთრებით შევარნაძის პერიოდი იყო საკმაოდ ნაყოფიერი თვალსაზრისით რომ გერმანია გახდა ერთი პერიოდი მე მახსოვს კიდეც რომ გერმანია იყო ჩვენი ასე ვთქვათ ესე იგი მეკავშირე ნატოსთან ანუ აი ესეთ დონეზე იყო თქვა ურთიერთობები გერმანიის საელჩო წარმოადგენდა ამ პერიოდში ნუ ბუნებრივია რომ ამ პერიოდში ასე თქვა ძალიან ბევრი თქვა პროგრამები დაიწყო მაგრამ შემდეგ როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება ჩვენ და გასაკვირად მაშინ როცა მოლოდინი იყო თქვა ეს ურთიერთობები კიდე უფრო თქვა უფრო ახალ სიმაღლეზე უნდა გასულიყო რაღაცნაირად გარკვეულწილად გაცივდა ეს ურთიერთობები და ამას ჰქონდა გარკვეულწილად საკუთარი
გამაიწვია ხოლოდ პიროვნულს ვერ
არა რა თქმა უნდა პიროვნულს არა ნუ პიროვნულსაც სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ პრინციპში გერმანულ-ქართული ურთიერთობები არ იყო ინსტიტუციონალიზირებული ანუ ეს არ იყო თქვა მარტო სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები ის თქვა მომენტი აქ ნაკლებად იყო და უფრო იყო თქვა პიროვნული მომენტი რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ამ შემთხვევაში მაგრამ როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება ანუ ვარდების რევოლუციის შემდეგ ესე იგი ჩვენი მხრიდან ჩემი აზრით იყო გადადაშვებული გარკვეული შეცდომები იმიტომ რომ ამ პერიოდში საქართველომ დაიწყო ძალიან ესე იგი აქტიური საგარეო პოლიტიკის წარმოება და განსაკუთრებით ესე იგი მათ შორის თქვა შეერთებული შტატების თქვა ადმინისტრაციასთან იყო განსაკუთრებული ურთიერთობები მაგრამ ჩვენ ჩემი აზრით ამ პერიოდში დაუშვით გარკვეული შეცდომა და მაშინ ჩვენ გვეგონა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პოლიტიკური ელიტას ეგონა რომ თუ თქვა ჩვენ დავამყარებდით განსაკუთრებულ ურთიერთობას შეერთებულ შტატებთან და მოახერხებდით შეერთებული შტატების პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვება, შემდეგ თქვა ის საკითხები ნატოსთან დაკავშირებით და თქვა ნატოში გაწევრა რაღაცა ავტომატურად ის, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებს გააჩნდა იმდენი წონა, რომ თქვა დაერწმუნებინა საკუთარი მოკავშირეები. მაგრამ როგორც მივხვდით ჩვენ და ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა თქვა ბუქარესტის სამიტის დროს, რომ ეს ასე არ არის. ანუ ჩვენ რეალურად ჩვენ ასე თქვა მთელი ჩვენი ძალისხმევა დავახარჯეთ ამ შეერთებული შტატების როგორც თქვა ასე თქვა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის დარწმუნებაში და ამ დროს მოვადუნეთ თქვა ჩვენი დიპლომატიური როგორც თქვა ასე აქტიურობა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში
განსაკუთრებით საფრანგეთში და გერმანიაში გაგვახსენოთ ან
ნუ პირველში დავიწყოთ იქიდან რომ თქვა ესე იგი იმ პერიოდში ეს არნიშნავს რომ იმ პერიოდში საქართველოს თქვა არ ქონდა აქტიური საგარეო პოლიტიკა და არ ეძიებდა თქვა იგივე მოკავშირეებს თქვა გერმანიის და საფრანგეთის
მოსაზრებით დაკნინება შეუძლებელი იყო ნებისმიერ
კი გასაგებია მაგრამ ამ პერიოდში არ უნდა დაგოძეს რომ რამდენიმე ფაქტი მოხდა პირველი ის რომ ესე იგი საქართველოს ანუ ახალმა ხელისუფლებამ რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოვიდა ქალკულზე აქცენტი გააკეთა საფრანგეთზე და არა თქვა გერმანიაზე როგორც თქვა ევროპაში ძირითად მოკავშირეზე და ნუ ჩვენ გვახსოვს ძალიან მაღალი დონის ვიზიტები მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა რომ პრინციპში ამან არ გაამართლა იმიტომ რომ საფრანგეთთან ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია რაღაც ისტორიული კავშირები რაღაც მაგრამ საფრანგეთი არ უნდა დაგოვიდეს იმ პერიოდში და დღემდე ანუ მაინც ასე თქვა არ არის აქტიური აღმოსავლეთ თქვა აღმოსავლეთ ევროპაში მათ საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკის უფრო პრიორიტეტულია თქვა იგივე თქვა ეს არაბული სამყარო და სამხრეთი ანუ თქვა ხმელთაშუა ზღვის იმიტომ რომ მასთან აკავშირეს მას ისტორიული წარსული ასევე ფრანგულენოვანი ქვეყნების უმრავლესობა არის სწორედ აქ და აქედან გამომდინარე ეს მე მგონი მთლად ბოლომდე არ იყო ალბათ იმ პერიოდში გააზრებული. ნუ შემდეგ ასე თქვა რა თქმა უნდა გერმანიასთანაც იყო და საკონ მაღალი დონის ვიზიტები შედგა, მაგრამ აქ იყო ნუ გარკვეული ფაქტორი იმაზე რომ გერმანიის თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში მე ვისთანაც მისაუბრია თქვა გერმანიაში საქართველოს ჩანდა როგორც თქვა პროამერიკული თქვა სახელმწიფო რომელიც ძალიან ზედმეტ ყურადღებას აქცევდა ასე თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობას და ნუ ასე თქვა მათთვის მნიშვნელოვანი არ იყო თქვა იგივე გერმანიის ან სხვა დასავლური სახელმწიფოების აზრი და ყოველ შემთხვევაში ეს გარკვეულწილად გაღიზიანება გარკვეულ წრეებში შეინიშნებოდა ასევე არ უნდა დაგვაძლიეროთ რომ ამ პერიოდში გერმანიაში იყო სხვა პარტია ხელისუფლების სათავეში რომელსაც უფრო აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა რუსეთთან და ბუნებრივია ეს რუსეთ-გერმანიის ურთიერთობიდან გამომდინარე საქართველო თლად კარგად ვერ ჯდებოდა იმიტომ რომ არ უნდა დაგვაძლიეროთ რომ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გერმანიამ დაიწყო ეგრეთ წოდებული მოდერნიზაციის ასე თქვა პროგრამა რუსეთთან ანუ ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს რამდენად აცდენაში იყო გერმანიის ასე თქვა
და რა შეცვლიდა აქტიურობა ეს არის
აი ნუ ესეც რა თქმა უნდა არა ნუ ჩვენი მხრიდან იყო ალბათ დაშვებული გარკვეული შეცდომები იგი რომ თქვა დიპლომატების ასე თქვა გაგზავნასთან დაკავშირებით ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ეს გამიგია თქვა იგივე გერმანული მხრიდან რომ ანუ იქ არისო ესეთი დონის წარმომადგენლობა, როგორცაც ვთქვათ, გერმანელები ელოდნენ. ნუ შემდეგ ფაქტიურად ეს თვითონ ხელისუფლებამაც ვთქვათ, სააკაშვილის დროს პრინციპში აღიარა, რომ და განსაკუთრებით გამოჩნდა, როცა ეს პრინცესა რო დაინიშნა უკვე, ხო, ანუ ფაქტიურად ჩვენ აი ეს იდეოლოგიური ბრძოლა, თქვათ, იგივე რუსეთთან, გერმანიის, გერმანიაში, ფაქტიურად წავაგეთ და წავაგეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს მართლა სიმართლე ვთქვათ, გარკვეული ობიექტური მიზეზები არსებობდა, იმიტომ რომ რუსული ლობი გერმანულ პოლიტიკაში ერთხმდე საკმაოდ ძლიერია და არ უნდა დაგვაუწყოს ასევე რომ გერმანიას აქვს გარკვეულწილად პრაგმატული ინტერესები, ხო, თქვა რუსეთთან დაკავშირებით და თქვა რომ გადავხედოთ, ხო, გერმანიული ბიზნესისთვის განსაკუთრებით რუსეთი როგორც დიდი ბაზარი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვა ისეთ პატარა ქვეყანა როგორიც არის საქართველო. ან თუნდაც
თუნდაც გვახსოვს ჩვენ შტაინმაიერის ვიზიტი, რადგან მომიახსენეთ 2008 წლის, იქნება ეს მიმართულებაც გავიხსენოთ. მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მოусმინოთ. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
კალბატონინა.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონი კორნელი. მე თქვენთან ბატონი კორნელი ორი კითხვა მაქვს ასეთი. თქვენ ბრძანეთ, რომ გერმანია გამოყოფილია იმისთვის, რომ როგორც რუსეთმა, ისე ქართველმა გააერთიანა გერმანია, ხიარზე იმისი მიიღო ეს წვლილი. პირველი კითხვა ასეთია, რომ ეგრე რითი გავიგოთ ჩვენ, რომ გერმანიის გამოყოფილება გამოიხატება იმით, რომ რუსეთი არ უნდა განაცხადოს აქედან გამომდინარე იმასთან იმასებაში, რომ საქართველოს არასასურველის როგორც ითქვია სახელი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სამხრეთ რუსეთი შენარჩუნებულია რუსეთის სასარგებლოდ, როცა საქართველოს შემოდის და ცხინვალის რეგიონისგან ხაში და კაპიტნაგიად იზახეს იმ ტერმინს, რაც რუსეთს ატყობს და ქართველებს ეხმარება იმაში, რომ არ რაუშავს მერე რა, რაღაცით ხომ ხარ დამოუკიდებლებიო. და მეორე, როდესაც გერმანიიდან ჩამოყავს ჩვენ პიროვნები და ნიშნავს სახელმწიფო სტრუქტურებში, მაგალითად ის მიღებულებს და ამეთი ვამოყოფთ, რომ აი გერმანიაში ახლა ამ დაამთავრა ისა ესა, მაგალითად გინდა თბილისის მერი, გინდაც ავიღოთ ეხლა ახალგაზრდა გამოუცელი პარლამენტის სპიკერი. და მერე ისინი იქცევიან გერმანიისთვის მიუღებელი კანონმდებლობით, ეპლობიან კორუფციაში, უნიათობაში. ეს როგორ უნდა გავიგოთ? ეხლა გერმანიაში ნასწავლი პირი როცა ესეც აი როგორც ძირითადი სტრუქტურაში და თანამდებობაზე ექცევა, მე მგონია გერმანია უნდა გაატეხოს რაღაცა პროტესტი, იმიტომ რომ იქ მიღებული ცოდნა საქართველოსი კნინდება და ეშინება იმის მიზეზი იყოს, რა ჩვენ გვარიდებთ მაგალითად ჯამთელ ვაშს და ჩავდებ გვერდ მომპალი ვაშლების გვერდზე, ის გვერდ მომპალი ვაშლები იმ ჯამთელ ვაშლებს ალპობენ. ნუ თუ ეგეთი დამპალი სიტუაცია გვაქვს საქართველოში, რომ გერმანიიდან 10 კაცი წრე ჩამოვიყვანო, მაგრამ ისინი მონეტარად იმიწყებოდ სადმი იქეს განძლება და ისინი
პასუხისმგებლები
მიღებული განათლებისა რითაც ბოროტას
გავიგეთ. გავიგეთ, დიდი მადლობა, მივცეთ საშუალება სტუმარს რომ გიპასუხოთ. ერთი გერმანის კმაყოფილება, ხო არ ვიცი, რამდენად ზუსტი იყო სიტყვა, მაგრამ ასე თქოს
მენმას
სამხრეთ ოსეთის ტერმინი.
მე მგონი ფაზ ზუსტად ვერ გაკანო ჩვენ კმაყოფილება არა, უბრალოდ მე აღნიშნე რომ ასე თქვათ გერმანის ისტორიაში გარკვეული როლი ითამაშა ორმა ქართველმა და რა თქმა უნდა
კმაყოფილებაზე
ხო, რა თქმა უნდა, ამაზე თქვა და არა თქვა კმაყოფილებასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით, ნუ ჩვენ თქვათ ქვეყანაში ყავს კადრები, რომლებიც არა მარტო გერმანიაში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა ქვეყნებში აქვს განათლება მიღებული და აქედან გამომდინარე არც ერთი ქვეყანა ის ასე თქვათ მოვალეობას არ შეადგენს შემდეგ გააკონტროლოს თქვათ იქ განათლება მიღებული ადამიანების მიზნით თქვათ ისინი როგორ მოიქცევიან ეს უკვე თქვათ ამ ქვეყანას არავის არ პასუხისგებლობას არ ანიჭებს და ბუნებრივია ასე თქვათ ეს ცოტა არ იყოს ასე თქვათ რა ვიცი მე
ზედმეტი პასუხისგებლობა ალბათ ქვეყანაზე რომელიც იძლევა ამის საშუალებას და მართლაც ბევრს მიცა და ყოველთვის აძლევს საშუალებას მაღალი ხარისხიანი განათლების მიღებისა ამ ქვეყანაში და სამხრეთ ოსეთი ტერმინი ახსენეს მენელი პირველად არა პროტესტებს ამ ტერმინს რომელიც მიღებულია და ამ ტერმინს ხმარობს როგორც დროებით არა მხოლოდ გერმანია არამედ
გერმანია მე მგონი არაფერ განსაკუთრებულ როლს არ თამაშობს ამ ტერმინთან დაკავშირებით
თავის დროზე არჩევანი გაკეთდა როგორც მახსოვს იმის გამო ისე ვთქვათ რა ტერიტორიასაც მოიცავს ყოფილი სახელის გამო ამ ავტონომიური ოლქისა და ვაგრძელებთ საუბარს კორნელი კაკაჩია დღეს ჩვენი სტუმარი საქართველოს გერმანიის ურთიერთობებზე საუბრობთ ახალ ამბებამდე კი არ დაგვრჩა ბევრი დრო მაგრამ შევუდგეთ საუბარს მე მახსენე გერმანიის დაინტერესება და როლი მცდელობა 2008 წლის ომამდე საქართველოს სწორედ კონფლიქტების მოგვარებაში რა მომენტი იყო ეს შეგიძლიათ გაიხსენოთ და რა მნიშვნელობის იყო ეს
სანამ ამაზე ვისაუბრეთ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია რომელიც ასევე აუცილებელი ალბათ უნდა აღნიშნოთ რომ ამ პერიოდში გარკვეულ ცეილება ეს თქვათ რომ გაცივება ამ ურთიერთობების კიდე გამოწვეული იყო საქართველოს ასე თქვათ ძალიან მიზანდასახული პოლიტიკით ნატოში გაწევრიანების რასაც ბუნებრივია მხარს არ უჭერენ როგორც გერმანია ისევე საფრანგეთი გამომდინარე ამ რუსეთ გერმანიის და საფრანგეთის რუსეთის ურთიერთობებიდან და რაც თავარია პუტინი მათ რეალურად არწმუნებს და გერმანიის ხელისუფლებას ამ პერიოდში არ დაგავიწყდა სოციალ-დემოკრატები იყვნენ მე გვახსოვს შილოდერი თქვათ რომ გადადგა საიწავი და
ანუ გაზპრომ
და ანუ საკმაოდ დაკავშირებული იყო ეს წრე და ისინი აფრთხილებდნენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ეს არ იყოს სწორი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს აქვს გარკვეული პრობლემები, თქვათ იგივე ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, ასევე რუსეთის პოზიციის იყო საკმაოდ ხისტი და რაც თავარია, ისინი ოსმენთხოთ გერმანული დიპლომატი ამბობდა, რომ რეალურად რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის დინამიკა არ იძლევა ამის საშუალებას და ამის გამოც იყო თქვათ ბუქარესტის სამიტზე ამ ორმა სახელმწიფომ შეიძლება ითქვას დაბლოკა ჩვენი, თქვათ ამ ჩვენი და უკრაინის საკითხი. Ну, ბუნებრივია.
ამ პერიოდში, მოდით სამართლიანობისთვის ვთქვათ, გერმანია და ვთქვათ, ევროპის ქვეყნები არ იყვნენ ერთადერთი, ვინც საქართველოს მოუწოდებდა, შეიძლება ითქვას, რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებისკენ.
რა თქმა უნდა, იგივე შეერთებული შტატებიც, სხვა სახელმწიფოებიც მოუწოდებდნენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა რა იყო? შეერთებული შტატები მაინც ჩვენ გადავხედოთ აი მემუარებს იმ წლების, ხო, ჯორჯ ბუში ცდილობდა ბუშის ადმინისტრაცია რომ დაერწმუნებინა ანგელა მერკელი, რომ საქართველოს და უკრაინის მხარი დაეჭერა, მაგრამ ეს კონსენსუსი ვერ შედგა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ერთ-ერთი რუსეთის ფაქტორი იყო ამ შემთხვევაში, კიდე სხვა ფაქტორებთან ერთად, რომელიც აღინიშნა. Ну, ბუნებრივია ასევე, რომ გერმანულ, თქვა, დიპლომატიას და გერმანელებს გარკვეული ინფორმაცია ქონდათ რუსეთის მხრიდან, თქვა, იმ მოსალოდელი დაძაბულობის შესახებ, რომელიც და პრინციპში რომელიც შემდეგ ომში გადაიზარდა კიდეს და ამ პერიოდში დაემთხვა ზუსტად ის ვიზიტი შტაინმაიერის, რომელიც გვახსოვს ჩვენ, ხო? როცა ის ჩამოვიდა საქართველოში და ну, ყოველ შემთხვევაში გერმანული დიპლომატია შეეცადა თავიდან აეცილებინა ეს კონფლიქტი. მაგრამ ну, ჩვენ გვახსოვს, რომ რეალურად მისი ასე თქვა ესე გეგმა, ну, სხვადასხვა მიზეზების გამო
გვიანი იყო,
როცა ფაქტიურად მან შეთავაზება იყო, მაგრამ მათ რაც თავარია იცოდნენ ფაქტიურად თითქმის რომ ეს გარდაუვალი იყო, თქვა, რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირება და ну, ეს იყო გარკვეულად რაღაც პრევენცია მათი მხრიდან და ну, შემდეგ ვიცით ომის შემდგომი, თქვა, პერიოდი, ასევე აღსანიშნავია ის რომ თქვა, მიუხედავად იმისა და აი ეს არის ალბათ საინტერესო მომენტი, რომ რუსეთ-საქართველოს ომს არ მოყოლია და აქ მარტო გერმანია არის, თქვა, ისეთი რეზონანსი როგორც თქვა უკრაინის ამბის მოყვა, ხო? და მაშინ ითვლებოდა გარკვეულწილად გერმანულ პრესაშიც კი თქვა ხშირად ისმოდა ესეთი საკითხი, რომ აქ ასე თქვა არ არსებობს ამ ომში თქვა როგორც ესეთ მართალი და მტყუანი, იმიტომ რომ ორივე მხარე და მტყუანია და ხშირად ასე თქვა საქართველოს ქართულ მხარესაც ადანაშაულებდნენ თქვა ამ კონფლიქტის ესკალაციაში და აქედან გამომდინარე ამან ძალიან ცუდი როლი ითამაშა მთლიანობაში ბუნებრივია ამ თქვა კონფლიქტის გაზე, რომელიც დღემდე გაყვა შეთავაზების საქართველოს.
ბანო კორნელი, ეს ცოტა დიდ საკითხს შემოდეკით, ახალი ამბების დროა და გავაგრძელოთ მეორე ნაწილში. საუბრის კორნელი კაკაჩია დღეს დილის საუბრების სტუმარი 11-ის ნახევარია საქართველოში. სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ეს გასაჭიროება ის დოკუმენტი, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვენეციის კომისიას გადაუგზავნის მასში აღწერილია. საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა და ხარვეზები ცვლილებების წარმოდგენილ რედაქციაში აქცენტი კეთდება. პრეზიდენტის არჩევის ახალ წესზე, საარჩევნო კოდექსსა და გადაუნაწილებელ მანდატებზე, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია არასამართლიანად თვლის. საქართველოს პარლამენტის ადმინის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა გრძელდება. ომბუდსმენის განცხადებით, განსახილველი საკითხები ძირითადად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას ეხება. კომიტეტის ხდომაზე ომბუდსმენის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით საკუთარ მოსაზრებას რამდენიმე უწყების, მათ შორის მთავარი პროკურატურისა და საერთო სასამართლოების წარმომადგენლები წარადგენენ. ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაშავდა შეერთებულ შტატებში ტეხასის ქალაქ ოსტინში უნივერსიტეტის შენობაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად უკვე ცნობილია და დანით შეერაღებული მამაკაცის ვინაობა, რომელმაც თავდასხმა მოაწყო ის სამართლ დამცველებმა შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. ეჭმიტანილი მოტივის შესახებ არ საუბრობს, მომხდარის დეტალებს გამოძიება შეისწავლის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და კიმ ჩენ ინის პირისპირ შეხვედრა კორეის ლიდერის მიერ მრავალი პირობის შესრულებაზეა დამოკიდებული. ამის შესახებ განცხადება თეთრი სახლის პრეზმდივანმა შონ სპაისერმა გააკეთა. მისი თქმით, შეხვედრამდე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს მრავალი პირობის შესრულება მოუწევს, მათ შორის კი ერთ-ერთი პროვოკაციული ქმედებებისგან თავის შეკავება. დონალდ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ შესაბამის ვითარებაში ის კიმ ჩენ ინს შეხვდება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:10 და 32 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარი დღეს არის კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობების ისტორიასა და დღევანდელ ამოცანებზე, მოლოდინებზე. მათ შორის ვლაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ის ნომერის უკიქსურთ მონაწილეობა საუბარში უნდა დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ახლა მუსიკა ეთერში.
understanding's all I need. I'm all the world I need. Misunderstanding and a no good woman. They both have caused. They both have caused my heart to bleed. I'm a telephone. Little loving, understanding. A little love is all I need. Hey, little loving, understanding. A little loving is all I need, baby. All misunderstanding, I know good woman. They both have calls, they both have calls. They both have caused my heart to bleed. Hey, 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 hey.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დღეს ლაპარაკობთ საქართველოს გერმანიის დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიასა და დღეს არსებულ მოლოდინებზე ვილაპარაკებთ ამოცანებზე, რომლებიც დღეს შეიძლება იდგას ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. და ბანდო კორნელი, გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს შევუდექით საუბარს 2008 წლის ამბებზე, მათ შორის გერმანიის როლზეც. მსმენელი ყავს, ოგანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი, მოუსმინო და აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს თემა. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ? გისმენთ?
გამარჯობა ხალბატონო, ნინო
მოგესალმებით.
აი რა მეინტერესებს შევხედოთ დღევანდელი ასპექტით კაპიტალიზმის განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე, როდესაც ხდება ბრძოლა ახალი კოლონიების გასაღების ბაზრებისათვის და აი თვით ევროკავშირში მიმდინარე პროცესების როცა ცენტრიდან მომცალებენ სლავრობენ და აი ამ შემთხვევაში გერმანიის დანაკიდებ ბანკების გავლენა და მათი ხვარხდება, რომ აი ესეთი მეგობრული გავლენით ქვემოთ, მეგობრული ბრალებით ვექცები ჩვენ უფრო მათი კაპიტალის გავლენის შედეგებში მრდა და აი ამ ბაკებმა ერთშენიერ დღეს შეიძლება ჩვენ ყველაფერი გაგვიხედონ და შეისხედონ ისევ იმ გერმანებმა, როგორც მოხდა თქვა საბერძნეთში, როგორც ხდება ეგერ ჩეხოსლოვაკიაში, იმას სერბიასა და იმაში რო ხედულობენ.
თუ შეიძლება რომ
ჩერნოგორიაში იმაში როდეს ხედულობენ და სანაპიროებს აი ესეთი გავლენის ქვეშ
რომ დააზუსტოთ კონკრეტულად რა საფრთხეს ხედავთ, აი კონკრეტულად რამ გამოიწვია ჩვენი ეს შეკითხვა.
აი როდესაც ვალი ბანკებიდან შემოდის
გერმანიასთან დაკავშირების გეუბნები, გერმანია საქართველოს ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ დღეს და ამიტომ ამ კონტექსტში
გერმანია ხომ მთავარი ლოკომოტივი არის ევროკავშირში, მასია მის ნებაზე დამოკიდებული ყველაფერი ევროკავშირში.
და საფრთხე რა არის თქვენ ბრძანებთ, რომ ყველაფერს იყიდიან გერმანელები, ანუ რომ დააზუსტოთ
ეგ? აი როცა ვერ გადაიხდი ვალები, რო გროვდება შვილიშვილებს, რო ექნება გადასახდა და ამასო გერმანია ისე არ დაკარგავს ამ ფულს.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი.
ხო, ნუ მე მგონი საკამეტო სხვანაირად გვაქვს. ანუ რეალურად მე მგონი სპენელი წუხდა იმაზე, რომ თქვა გერმანული კაპიტალის მოზღვავება არ გამოიწვიოს.
არ წალეკო საქართველო
და მე მგონი ჩვენ ეს არ გვემუქრება, მე მგონი ჩვენ ერთი პრობლემა, ერთი ამოცანაც არის საქართველოსის, რომ რეალურად სამწუხაროდ ესე არ ხდება, რომ გერმანული კაპიტალი იმ თქვა წონით არ არის და იმ დოზით თქვა, როგორი ჩვენ ვისურვებდი და ასე რომ კონკრეტულად გერმანიაზე საუბარი ალბათ ნაკლებად გვხდება.
გერმანული კაპიტალი მხოლოდ ასე ვთქვათ ფული არ არის, თან როცა ამაზე ვლაპარაკობთ ეს არის მომყოლი ასე ვთქვათ. კულტურა, იგივე ბიზნესში, შრომაში და ასე შემდეგ. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი ის თემა გავაგრძელოთ რაც დავიწყოთ პირველი ნაწილის დასასრულს 2008 წლის ამბიდან, რადგან თქვენ აღნიშნეთ რომ მაშინ არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ ზოგადად დასავლეთის რეაქცია იყო ხანმოკლე და მსუბუქი, მოდით ასე დავარქვათ, რუსეთის მიმართ. რა ისწავლა, რა გაკვეთილი ისწავლა დასავლეთმა მთლიანად და გერმანიამ თქვენი აზრით? რას გაჩვენებთ დღეს გერმანიის მოქმედება, როლი იმავე უკრაინის საკითხში?
ხო, ბუნებრივია რომ თქვათ ამ პერიოდში ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა თქვათ ამ სიმართლის დამტკიცება მაშინ და გვახსოვთ განსაკუთრებით გერმანულ პრესაში ჩვენ წავაგეთ ეს ბრძოლა, ასე თქვათ საინფორმაციო ბრძოლა შეიძლება ითქვას. ნუ ამას ჰქონდა თავისი ბუნებრივი ობიექტური მიზეზები და სუბიექტურებიც, მაგრამ აი უკრაინის მოვლენა მთლიანად შეცვალა ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ უკრაინის, ანუ ჩვენ როცა თქვათ ვამბობდით რომ ეს არ არის იზოლირებული შემთხვევა და ეს არ არის თქვათ მარტო რუსეთ საქართველოს და კონფლიქტებთან დაკავშირებული, ანუ არამედ ეს არის რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც აუცილებლად დღეს თუ საქართველო იქნება თქვათ ცხერფლი რუსეთის მომავალში იქნება სხვა სახელმწიფო და ეს ხშირად ისმოდა თბილისიდან, მაგრამ ამას ისინი ყურადღებას არ აქცევდნენ. მაგრამ აი უკრაინის მოვლენა ერიმის შემდეგ, როდესაც ფაქტიურად უკრაინის ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი ის რასაც დასავლეთი ეუბნებოდა, ანუ თქვათ ესე იგი არ გაისროლოთ, ესე იგი არ გაუწიოთ წინააღმდეგობა და ფაქტიურად შედეგი მივიღეთ რა, რომ რუსეთმა მიაღწია ყველაფერი იმას, რაც საქართველოს მიაღწია თოფის გასროლის გარეშე და თან უკრაინის ხელისუფლება იქცეოდა ისე, როგორც თქვათ მოეწონებოდა დასავლეთ ევროპას. მაგრამ თუ გადავხედავ შედეგებს, შედეგები ორივე ქვეყანაში გვაქვს სავალალო, ხო? ორივე ქვეყნის ტერიტორიები ოკუპირებულია. ამის შემდეგ, ნუ ბუნებრივია, თქვათ უკვე შეიცვალა მთლიანობაში, განსაკუთრებით უკრაინას, უკრაინა უკვე მნიშვნელოვანია გერმანიისთვის, არამატო გერმანიისთვის, არამედ მთლიანად ევროპული საფრთხოების არქიტექტურისთვის და ოდნავ შეცვალა ამ სიტუაცია იგივე გერმანიაში, თქვათ ის ნაწილი, თქვათ საზოგადოების, რომლებიც საკმაოდ აქტიური იყო თქვათ რუსეთთან ურთიერთობაში, ცოტა არ იყო ჩრდილში არის, იმიტომ რომ თქვათ ახლა დღეს ვერავინ ვერ უარყოფს რომ ეს ოკუპაცია და თქვათ ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფა ამის გამართლება შეუძლებელია და ვინც არ უნდა იყოს ეს თითქმის წარმოუდგენელია, როცა საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ თქვათ მიმართულ ქმედებას და ამან გარკვეულწილად შექმნა ფონი. მაგრამ სამწუხაროდ შეიძლება თქვათ რომ საქართველოზე ეს თქვათ დიდად ასე თქვათ არ არის მოქმედა ამან. ნუ ბუნებრივია რომ ეხლა მთლიანობაში მოვიაზრები ჩვენ და თქვათ იგივე დახმარების თვალსაზრისით ერთნაირად გვიწევენ თქვათ მარებას მათ შორის დიპლომატიურს, მაგრამ აი თქვათ ეს ნარატივი ვერ ჩამოყალიბდა ჯერჯერობით, რომ თქვათ უკრაინა და საქართველოსში რაც მოხდა პრინციპში ეს ერთი და იგივე ჯაჭვი არის აი ამ რაღაც თქვათ რუსეთთან დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე საჭიროა რომ ამ ორივე ქვეყანას და მათ შორის კიდევ მოლდოვას თქვათ გაეწიო სპეციფიკური რაღაც დახმარება, იმიტომ რომ აი ამ მომენტში თქვათ იგივე უკრაინის საკითხი როცა დგას დღესაც, ხო, თქვათ მიუხედავად იმ სხვა პრობლემისა, რომელიც არსებობს, საქართველოს საკითხი, ასე თქვა, ცოტა ჩრდილში დგას.
მაინც. კი. გამოდის რომ ძირითადი ფაქტორი იყო უკრაინის მნიშვნელობა და არა.
რა თქმა უნდა, ნუ ეს უზარმაზარი დიდი ქვეყანა არის, ბუნებრივია, თქო, ევროპული საფრთხობის ეს უფრო მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომაც არის მე ხანდახან საუბრობ ხოლმე რომ უკრაინასთან ბმა რატო გჭირდება ჩვენ, იმიტომ რომ საქართველო კი ბატონო მნიშვნელოვანია, ჩვენ ხარს ყავს, ჩვენ ყავს ჩვენი მეგობრები, სტრატეგიული პარტნიორები, რომელიც ხარს გაგვიჭერენ, მაგრამ უკრაინის წონა სულ სხვა არის, როგორც რუსეთისთვის, ასევე დასავლეთისთვის და აქედან გამომდინარე არის მნიშვნელოვანი თქო უკრაინის როლი და ბუნებრივია რეაქციას, რომელიც თქვა უკრაინის დაკავშირებით იყო.
მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის.
გადიოს ჩაოწიეთ.
ნინო, თქვენი კითხვის გაგრძელება არის.
ბძანეთ.
ასოზგებლობა საჩანს ევროპული ქვეყნების, ამიტომ რომ პუტინმა და მედვედევმა ომის შემდეგ პირდაპირ თქვეს რომ ბუქარესტის სამიტის გამო წამოიწეს ეს ომი, ეს YouTube-ზე ვიდეო, ეს მაგათ ინტერვიუ და ფასოზგებლობა საჩანს მაგათ. ეს ახმარებს 4 მილიარდი გასაგებია, მაგრამ სხვა პოლიტიკური ფასოზგებლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. 2988-327 ტელეფონის ნომერი. ხო, მეტი პასუხისმგებლობა რა შეიძლებოდა ყოფილიყო, რაში შეიძლებოდა გამოხატულიყო, ან თუ თვლით რომ გამოიხატა, გარდა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარებისა, რამაც დიდად უშველა ქვეყანას, თუმცა აი რაც შეეხება უკვე პოლიტიკურ ნაწილს.
ხო, პოლიტიკურ ნაწილში ბუნებრივია ახლა რომ ამას ჩვენ უნდა შევხედოთ მათი თვალსაზრისით. აზრისიდან ერთი წუთით, იმიტომ რომ იგივე საქართველოს გამო და თუნდაც უკრაინის გამო, უკრაინის მოვლენებმა დაადასტურა ის, რომ ბირთულ სახელმწიფოსთან რუსეთთან არც ერთი სახელმწიფო არ აპირებს ომს, მათ შორის არც გერმანია, არც დასავლეთის არც ერთი სახელმწიფო. მითუმეტეს, რომ არც ერთი სახელმწიფო არ იყო ნატოს წევრი, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ვალდებულება პირდაპირ არსებობდა. რა თქმა უნდა, უკრაინისთან დაკავშირებით ეს სერიოზული პრობლემები არსებობდა, იმიტომ რომ იქ არსებობდა ბუდაპეშტის მემორანდუმი, რომელზეც რამდენიმე წამყვან დასავლურ სახელმწიფო და მათ შორის რუსეთიც იყო გარანტი და ეს დაირღვა და ეს იყო თქვა სერიოზული პრობლემა, მაგრამ როგორც ასე თქვა, ნატოს წევრი რო ყოფილიყო თქვა უკრაინა, ნუ ბუნებრივია ეს რუსეთსაც შეიძლება ეცოდინებოდა სიტუაცია სხვანაირად იქნებოდა. სწორედ ამის გამოც არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ორ ქვეყანაში ასე აქტიურად მიმდინარეობს ეს ნატოში გაწევრიანების საკითხი, მაგრამ აი ამ ნატოსთან გაწევრიანების საკითხი არის სწორედ გერმანიის როლი მნიშვნელოვანი, როგორც უკრაინისთვის, ისევე საქართველოსთვის, იმიტომ რომ თუ გადავხედოთ ზოგადად ბოლო პერიოდში გერმანიის საგარეო პოლიტიკას, ის არის ერთ-ერთი აქტიური ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ანუ საფრანგეთს სიმართლე, ანუ ორი ერთწოდები ძიმეწონიანი სახელმწიფო არის და თუ გადავხედოთ იგივე ევროინტეგრაციის ისტორიას ბოლო პერიოდში, ხო, იმისათვის რომ ქვეყანამ გარკვეულწილად მიაღწიოს ამ ევროინტეგრაციას, სჭირდება ერთ-ერთი მადგანის ყოველ შემთხვევაში მხარდაჭერა. მაგალითად, რო ავიღოთ რუმინეთის მაგალითი, რომელიც შეიძლება ითქვას ასე უხეშად შეათრია საფრანგეთმა. ანუ რუმინეთი და ბულგარეთი იმ პერიოდში არ იყვნენ თქვა მზად თავიანთი კონდიციები, როგორც ეკონომიკური, პოლიტიკური, და ეს ჩანს თუნდაც დღეს, ხო, რომ გაწევრიანებდნენ ევროკავშირში, მაგრამ საფრანგეთის დაინტერესება იმდენად დიდი იყო, რომ ნუ ის ასე თქვა კაჩავდა ამას თავის.
რა შეიძლება ისწავლოს საქართველოს მაგალითად, რითი
აი სწორედ ეს არის ის ამოცანა, რომელიც დღეს დგას ქართული თქვა დიპლომატიის წინაშე, რომ როგორ მოახერხოთ, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ჩვენ ასე ევროპაში არსებობს ეგრეთ წოდებული სკეპტიკოსი ქვეყნების, შეიძლება დავარქოთ ესეთი, რომელსაც გერმანიას პრინციპში შეიძლება,
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი სანდოც, მაგრამ სკეპტიკოსი, სანდო
პარტნიორი, მაგრამ სკეპტიკოსი, განსაკუთრებით სკეპტიკოსი რასთან დაკავშირებით? სკეპტიკოსი ევროატლანტიკურ თქვა ეგრე ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ანუ აი ეს ორ სიტყვას თუ არ ახსენებ, თქვა პარიზში და ბერლინში, პრინციპში დანარჩენში ყველაფერი არაფერი პრობლემა არ არის, თქვა ორივე სახელმწიფო მზად არის დაეხმაროს საქართველოს აყვანების მიერ, თქვა ეს იქნება რეფორმებთან დაკავშირებით ყველაფერი, მაგრამ ეს ორ საკითხთან დაკავშირებით არ არის გარკვეული კონსენსუსი და ამასთან დაკავშირებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ნუ საფრანგეთთან იმიზესების გამო, რომელზეც მე ვისაუბრე, ალბათ ნუ რა თქმა უნდა მუშაობა მაინც ღირს, მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანი არის გერმანიის როლი, რომ ჩუჩუ რამდენად მოახერხებს თქვა ქართული დიპლომატია დავარცმულო და რაც თავარია, გერმანია უნდა გახდეს ჩვენთვის ისეთივე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც შეერთებული შტატები. თქვა შეერთებული შტატები ხო ბოლო წლების განმავლობაში იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი პარტნიორი საქართველოს, მაგრამ აი ევროპაშიც გჭირდება მითუმეტეს, არ უნდა დაგვაუძეს, რომ ამ ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ, ისალიბერალიზაციის შემდეგ, ჩვენ მომავალში უნდა შევერთდეს აი ამ ასე თქვა ევროკავშირს და აი აქ სწორედ გჭირდება სახელმწიფო, რომელიც გარკვეულწილად რაღაც იტვირთავს საკუთარ თავზე საქართველოს, ну ასე თქვა ფარველობა ცოტა ზედმეტი სიტყვაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გახდეს მნიშვნელოვანი პარტნიორი, რომელიც ხარს დაუჭერს მის რეფორმებს და რაღაცნაირად დაიხმარება თქვა ამ როგორც ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ასევე თქვა ევროატლანტიკური სივრცეში თქვა იგივე ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით.
აუცილებლად მინდა გავაგრძელოთ ეგ მიმართულება, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, მოდით მოусმინოთ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო კორნელი, პირდაპირ კითხვას დაგისვამთ. როდესაც მერკელი ჩამოსული 2008 წელში აგვისტოში თბილისში, მან პატარა გზავნილები გამოუკეთა საქართველოს ხელისუფლებას და ერთ-ერთი იყო ის, რომ საქართველო მათთვის, გერმანიისთვის და ევროპისთვის მნიშვნელოვანია, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა შუა აზიის გაზის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით. მაშინ ეს ხელისუფლება მე გზავნილი რაღაც ასე თქვა, ერთ ყუში შეუშვა, მეორეში გაუშვა. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით.
აუცილებლად. დიდი მადლობა ზარისთვის, აუცილებლად. გეგმავდით, დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და თქვენს დაადასტურეთ მნიშვნელობა ამ საკითხის.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
გადავიდეს კი ბატონო.
პრინციპში იმ თვალსაზრისით, რომ ნუ ბუნებრივია ეს საკითხი აქტუალურია და თქვა დასავლეთი და მათ შორის თქვა გერმანიაც ამ რეგიონს განიხილავდა, თქვა და მნიშვნელოვან დღეს განიხილავდა როგორც ალტერნატიული, ასე თქვა კორიდორი ამ თქვა ენერგო დერეფანი. ფანი, მაგრამ მე მგონი რომ ამაზე ზედმეტი აპელირება გერმანიას საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით არის, იმიტომ რომ ეს ისედაც ხადია და ჩემი აზრით ცოტა მოძველებული კონცეფცია, იმიტომ რომ
რატომ ეს ხომ არის?
კი, არის, დღეს არის, მაგრამ არ უნდა დაგვაუდეს რომ ჯერ უკვე მიმდინარეობს თქვა იგივე ალტერნატიული თქვა ენერგიული წყაროების მოძიება სხვადასხვა რაღაცა და თანდათანობ თუმცა აზერბაიჯანში უკვე თანდათან კლებულობს ამ ნავთობის და თქვა გაზის და რაღაცა, ამაზე აქცენტის გაკეთება არის. მე მგონი ჩუჩვენ გვინდა რომ იგივე თქვა გერმანიასთან, იგივე დასავლეთ ევროპასთან ურთიერთობების ასე თქვათ უფრო მაღალ დონეზე აყვანა საქართველოს უნდა გაგრძელოს ეს პოლიტიკა, რომელსაც პრინციპში ბოლო 10 წლის 15 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას ატარებს, ანუ საქართველო შეიძლება მოიპოვოს მხარდაჭერა დასავლურ ევროპული ქვეყნებს, მათ შორის გერმანიის, იმ შემთხვევაში თუ თქვათ იქნება არამატო ენერგო გამტარებელი, არამედ საკუთარი რეფორმების თქვათ ის უნდა გახდეს რეალურად თქვათ მიმდინარე ასე თქვათ რეფორმების რაღაც ლაბორატორია და ამ თვალსაზრისით არის სწორედ ამ თვალსაზრისით არის საქართველოს ცნობილი და ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ხარდაჭერა და თქვათ იგივე თუ გადავხედოთ ევროკავშირის თქვათ ბოლო განცხადებას საქართველოს უწოდებენ როგორც ერთ-ერთი თქვათ ფლაგმანი ამ თქვათ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში და რითი მოიპოვა ეს იმიჯი ხო ძირითადად იმ რეფორმე გატარებული რეფორმებით რომელიც ქვეყანამ გაატარა და
ასე მაგრამ რატომ არის საქართველოს დემოკრატიის საქართველოსი დემოკრატიის განვითარება მნიშვნელოვანი ისევ იმ სტრატეგიული ინტერესების გამო არა რაც მათ შორის
უკავშირდება ამაზე დავა შეიძლება მაგრამ ანუ ეს სტრატეგიული ინტერესი არ არის ისეთი ხო არა ეს სტრატეგიული ინტერესი არ არის ისდენა დიდი რო თქვათ ამაზე ამის გაბუქება არ ღირს უბრალოდ რომ მე არ ვამბობ რომ ეს უნიშნალო არის მაგრამ ამის გარშემო ეს გვახსოვს რომ 90-იან წლებში იყო ეს რიტორიკა რომ თქვა ჩვენ ვიქნებით თქვა ეს დერეფანი და ეს უზრუნველყო ჩვენს უსაფრთხოებას მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ეს ასე არ არის ანუ ეს არ უნიშნალოვანი ფაქტორი მაგრამ ეს არ არის იმის გარანტია რომ ჩვენ ყურადღებით ცენტრში აღმოჩნდეთ თქვა და მარტო თქვა ეს კონცეფცია არ იძლევა იმის საშუალებას რომ ჩვენ როგორც ვთქვათ მოვიპოვოთ კეთილგანწყობა და რაც თავარი მხარდაჭერა ამ ქვეყნებიდან
მარტო არა მაგრამ აი ეს ბოლო დროინდ ეს მოვლენები მოკეთ კითხვას დავსვამ ჯობია. არის თუ არა თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი საქართველოს პოზიცია ამ ენერგო დიდ ენერგო პროექტებთან მიმართებით გერმანია საქართველოს ურთიერთობისთვის.
Ну, რა თქმა უნდა, ამას გარკვეულ როლს რა თქმა უნდა თამაშობს, იმიტომ მარტო გერმანიისთვის არა, მთლიანად ევროკავშირის ბუნებრივია და გერმანია
ერთ-ერთი
წევრია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თქვათ ამ თვალსაზრისით შეიძლება მაგით ავიღოთ თურქეთის მაგალითი, რომელიც რეალურად ჰაბი არის, თქვათ ენერგო ჰაბი, ხო, მაგრამ თუ გადავხედოთ იგივე გერმანიას და თურქეთის ურთიერთობას დღეს ეს არ ნიშნავს, თქვათ რაღაც არ ამტკიცებს, რომ თქვათ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინტერესები აქვს, თქვათ გერმანიას თურქეთში მეტად მნიშვნელოვანი თქვა ვიდრე შეიძლება საქართველოს, მაგრამ ეს არ არის არავითარი გარანტია, ამიტომ მე მგონი საუკეთესო თქვა გამოსავალი იქნებოდა რომ გამოვიყენოთ რა თქმა უნდა ეს ჩვენი კორიდორის თქვა ფაქტორი, მაგრამ პლუს ამას უნდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რითაც იმსახურებს თქვა სიმპათია საქართველოს, მათ შორის გერმანიაში, ეს არის რეფორმები თქვა რომელიც ტარდება საკმაოდ წარმატებით და ევროპეიზაციის ის პროცესი რომელიც რეალურად ახლა იწყება და დაახლოება ევროპასთან.
და ვერ დავასრულეთ, მინდოდა აუცილებლად გვეთქვა გერმანია საქართველოს თანამშრომლობაზე ნატოს კონტექსტში.
ხო, ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები იმ თვალსაზრისით, რომ ორი სახელმწიფო საქართველოს ხედვა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ეს არ არის მარტო გერმანიის პოზიცია, საფრანგეთის პოზიცია და კიდევ რამდენიმე სახელმწიფოსი, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი რატომ არის? თუ ჩვენ მოვახერხეთ გერმანიის დარწმუნება, რაც საკმაოდ რთული იქნება და ამას დასჭირდება ალბათ რა ვიცი ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩვენი მხრიდან, ჩვენ თუ გადავხედოთ ასევე სხვა თქვათ სხვა შემთხვევებს, როდესაც თუ გერმანია ან ერთ-ერთი ან საფრანგეთი შენს მხარეს არის, ანუ კანდიდატი ქვეყნის მხარეს არის, ხო? მაშინ რეალურად ეს ქვეყნები ახერხებენ გადაარწმუნონ ის პატარა ქვეყნები, რომლებიც სკეპტიკურად არიან განწყობილი, მაგალითად ჰოლანდია, კიდე სხვა რაღაც თქვა ქვეყნები, რომელსაც იტალიაც, რომელსაც ხანდახან აქვს ხოლმე ესეთი პოზიცია. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ აი ამ ქვეყნებთან კონდეს ეს რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობა და რა შეიძლება ნატოსთან ურთიერთობაში ჩვენ ანუ გაწევრიანებასთან თვალსაზრისით თქვა გერმანული პოლიტიკური ელიტა, ისევ როგორც თქვა დასავლეთ ევროპის ბევრი ქვეყნის ლიდერები არ არიან დარწმუნებული, რომ დღეს ასე თქვა ეს რეალური არის და მიუხედავად თქვა მცდელობისა ისინი აღიარებენ, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი რეფორმა ჩაატარა ამ კუთხით და საქართველოს ობიექტურად თუ თქვა შევაფასებთ, ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთა და რეალურად ქვეყანა იქცევა ისე როგორც თითქოს უკვე ნატოს წევრი არის და ამის მაგალითია თქვა იგივე ჩვენი აქტიური მონაწილეობა ავღანეთში, ერაყის მისიებში ყველა ფერი, მაგრამ არსებობს ეს გარკვეული გეოპოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც თქვათ ხელს უშლის ამ ეტაპზე აი ამ საკითხის ასე თქვათ წინ წამოწევას და მათ შორის გერმანიის მხრიდან.
და მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივის კუთხით, რა განწყობა არის, რა განწყობა აქვს გერმანიას და რა როგორ შეიძლება ამის განვითარება? ცნობილია, რომ მართალია ფორმალურად არ მომხდარა ჯერ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობა არის გარკვეულ ეტაპზე, მნიშვნელოვან ეტაპზე, თუმცა ფორმალურად არ მომხდარა განცხადება საქართველოს მიერ გაწევრიანების სურვილზე. ამის მიუხედავად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საქართველოს მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს ითქვა უკვე არაერთხელ. რა პერსპექტივა აქვს ამას? ამ გულისხმობ ან საბოლოოდ გაწევრიანებას, არამედ საკითხის ფორმალურ ეტაპამდე მიყვანას მაინც.
ხო, ამასთან დაკავშირებით ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, სწორედ ეს არის ის შეკითხვა, რომელიც დღეს ქართულ საზოგადოებას აწუხებს. ანუ რა უნდა გააკეთოს პრინციპში ქართულმა სახელმწიფომ ამ ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ და ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ. აი, ამასთან დაკავშირებით, ნუ სხვადასხვა თქვათ მოსაზრებები არსებობს ყოველ შემთხვევაში. მე გამიგია რამდენიმე სხვადასხვა განსხვავებული მოსაზრებები არის თქოს მოსაზრება, რომ თქვათ დავარქმევი ამას იდეალისტურ მოსაზრებას, რომ საქართველოს დღესაც შეუძლია პრინციპში შეიტანოს თქვათ განცხადება და გაწევრიანებაზე, რეალურად ნუ ამისთვის არც გეოპოლიტიკური კონტექსტი იძლევა ამის საშუალებას და არც მზაობა საქართველოს მხრიდან, არც ევროკავშირის მხრიდან, მით უმეტეს არ უნდა გაგვიწეს ის პროცესები, რაც ევროპაში დღეს მიმდინარეობს, თქვათ არჩევნები იგივე საფრანგეთში, იგივე გერმანიაში მომავალი, ეს კონიუნქტურა პოლიტიკური არ იძლევა ამ პერიოდში ამის საშუალებას ამ საკითხის. მეორე არის ეს თქვათ ფრთხილი პოზიცია, რომელსაც მეტნაკლებად ხელისუფლებაც იზიარებს, რომ ну გარკვეულწილად ასე თქვათ ეხლა ამ თემით გაღიზიანება ალბათ არღირს, მაგრამ საჭირო არის გარკვეული სხვა ნაბიჯები, თქვათ იგივე ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით და თქვათ იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც ჯერ შესასრულებელია და საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი, და არსებობს კიდე თქვათ მესამე მოსაზრება, რომელიც პრინციპში შეიძლება ასე დავახასიათოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გვესმის, რომ თქვათ საქართველოს თქვათ ევროკავშირის გაწევრიანება დღეს არ არის რეალური, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და გავატაროთ ისეთი პოლიტიკა, როგორც ვატარებთ ნატოსთან დაკავშირებით. ანუ საქართველო მოიქცეს და გაატაროს ისეთი პოლიტიკა, მათ შორის რეფორმებთან დაკავშირებით, როგორც თქვათ ნატოში ვაკეთებთ, როდესაც ჩვენ ვიქცევით, როგორც მე ვისაუბრე, როგორც ნატოს წევრი. ანუ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკი,
რა თქმა უნდა, ჩვენ ავიღოთ მაგალითად წარმატებული მაგალითები, თქვათ იგივე სერბეთის და სხვა ბალკანური ქვეყნების, რომლებიც არიან ოფიციალურად კანდიდატები, რა გააკეთეს მათ ამ ასოცირების ხელშეკრულებაში ლების შემდეგ და თქვათ იგივე თქვათ ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ, რა ნაწილი რა თქვათ რეფორმები ჩაატარეს და რეალურად არაფორმალურად, ანუ ჩვენ ავიღოთ ეს გაწერილი ასე თქვათ გეგმა და ჩვენ დავიწყოთ თანდათანობის შესრულება. ამაში მე მგონი ვერც ევროკავშირი და ვერც გერმანია და ვერც არავინ არ წინააღმდეგი არავინ არ იქნება და ანუ ამიცით ცოტა არ იყო წინ წავიგდოთ საქმე და შემდეგ როდესაც დადგება ეს საკითხი, როდესაც ჩვენ ზუსტად იქნებით სიტუაციაში შეიძლება შემდეგ უფრო ასე თქვათ უფრო ძლიერი პოზიციიდან შეგვიძლია ამ საკითხის წამოყენება, ვიდრე ეს არის ასე თქვა მესამე. ნუ ბუნებრივია კიდე შეიძლება სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ყველა ამ თქვა გათვლებში გარკვეული როლი მიუძღვის გერმანიას და მას შეუძლია გარკვეულად გადამწყვეტი როლის კი ითამაშოს ამ პროცესებში.
კორნელი კაკაჩია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემა დასასრულისკენ მიდის, 20 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და დღეს საქართველოს გერმანიის ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ. ბანო კორნელი, თქვენ სტატიაში საინტერესო დასათაურება გაქვთ ერთ-ერთი ნაწილის, სანდო პარტნიორი და ოცნებების გამფუჭებელი, გამქარწყლებელი, როგორ თქვა ქართულად. რა იწევს ამგვარ როლს გერმანიისა? უფრო ის არის მნიშვნელოვანი საქართველო როგორი ქვეყანაა და როგორ ვითარდება, თუ უფრო დიდი ფაქტორი არის ხოლმე თავად გერმანიის ინტერესები, როგორც საშინაო გამოწვევები, ასევე მის საგარეო პრიორიტეტები?
რა თქმა უნდა, გერმანიას აქვს საკუთარი ინტერესები, როგორც მთლიანად რეგიონში, თქო, აღმოსავლეთ ევროპაში, ასევე თქო, საქართველოსთან მიმართებაშიც, და ნუ ბუნებრივია, მას აქვს გარკვეული ვალდებულებები იგივე საკუთარ მოკავშირეებთან და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ის მის საგარეო პოლიტიკა ეყნობა სწორედ საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს და არა თქო საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. აქედან გამომდინარე, არის ეს გარკვეული განსხვავება. მაგალითად, გერმანია მზად არის საქართველოს, როგორც ვთქვი უკვე, ხარი დაუჭიროს ნებისმიერ სხვა წარმოწებას, მათ შორის ეკონომიკურ რეფორმებში, რა ვიცი, სხვადასხვა, თქვა, იგივე განათლების რეფორმებში და უამრავი რაღაც თქვა ერთობლივი პროგრამები არსებობს თქვა უნივერსიტეტებში შორის ბევრი რაღაცაში, მაგრამ რა შეეხება ნატოსთან გაწევრიანებას ნაკათულებს ამ ეტაპზე გერმანია, ასე თქვა, ჩვენ ვერ დავარწმუნეთ იმაში და არ მარტო გერმანია, თქვა სხვა სახელმწიფოები, რომ დღეს თქვა მხარი დაუჭიროს საქართველოს გაწევრიანებას და ნუ გამგარკულწელდეს ფრუსტრაციას იწვევს საქართველოსიც, ნუ ვიცით ხო ჩვენ თქვა იგივე პოლიტიკური თქვა პარტიების წარმომადგენლების პოზიცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ასე თქვა მარტო გერმანიასთან არ უნდა გავაიგივოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდანაც არის ბევრი სამუშაო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნუ ეტყობა ჩვენ ვერ შევძელით ამ ბოლო წლებში თქვა აი ამ საკითხის უფრო აქტიურად წინ წამოწევა და რა შეეხება თქვა დანარჩენ საკითხებს, ნუ ბუნებრივი ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებით, სამკუთხედს საინტერესოა რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ თქვა გერმანია უფრო კომფორტულად ცნობს დღევანდელ ხელისუფლებასთან
თქვა და
მის საგარეო პოლიტიკა უფრო ასე თქვა კომფორტს ანიჭებს გერმანიას, იქიდან გამომდინარე არ არის ასე თქვა ეს ხისტი დაპირისპირება რუსეთსა და საქართველოს შორის, მაგრამ ეს შეიძლება შეიძლება ჩვენ ვიკითხოთ ჩვენი მხრიდან ხო რა სulis ჩვენთვის შეიძლება არასდროს არ
არის, მაგრამ
ეს არის ის რეალობა რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს იგივე თქვა გერმანია საქართველოს ურთიერთობებში.
დრო მოიწურა. დღეს ჩვენთვის გაკონილი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისა და ანალიზისთვის. კორნელი კაკაჩია იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო როდონაია სტუდიაში.